iloinen 1920-luku on tuttu musiikista, teatterista ja kirjallisuudesta. Minkälainen oli 20-luvun ihminen ajatusmaailmaltaan ja pukeutumistyyliltään? Mitä hänestä on siirtynyt aikaamme? Kirjailija Virpi Hämeen Anttilan romaaneihin pohjautuva uusi näytelmä Iloisten sielujen hotelli tuo murhamysteerin Helsingin Aleksanterin teatterin lavalle. Virpi Hämeen Anttila ja 1920-luvun surutonta kaupunkia Helsinkiä tutkinut Mikko Olavi Seppälä ovat Kulttuuri Ykkösen vieraina. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Käsikirjoittamasi Iloisen sielujen hotelli, musikaalin tekoprosessi innosti sinua, Virpi Hämeen Anttila, ryhtymään tubettajaksi. Mitä tube-kanavaltasi on nyt nähtävissä?
No siellä on nähtävissä 15 osaa tällä hetkellä mun videopäiväkirjaani siitä, kuinka tämä musikaali on syntynyt ihan ensimmäisistä, lähes ensimmäisistä lauluharjoituksista nyt tähän viime tippaan, että tällä viikolla on torstaina ensi ilta, niin sitä matkaa mä oon niin kuin kuvannut ja sitten mä halusin kokeilla myöskin videoiden tekoa ja sitten mä tein tämmöisen videopäiväkirjan eri osissa.
Mitä kaikkea tästä voi näkyä?
No mä oon kuvannut sillä tavalla, että millä tavalla tämmöistä musikaalia tehdään ja sitten myöskin tuonut siihen näitä teemoja. Tämän musikaalin teema on oikeastaan kaksi Helsinkiä, eli tämä työväen ja herrasväen Helsinki, jota jakaa pitkä silta ja tämä päähenkilö siinä, tämä Björk, on semmoinen näiden kahden Helsingin ruumiillistuma, että Helsinkihän oli, tai siis Suomi oli 20-luvun alussa vielä luokkayhteiskunta ja siinä oli aika suuret erot ja sitten toisaalta siinä tuodaan tämmöisiä teemojakin kuin valkoinen Suomi, joka oli voittaja, tämmöinen militantti oikeisto, heimosodat ja sitten myöskin tämä uusi nainen ja naisasia, joka sitten myöskin vaikutti muotiin sillä tavalla, että hameet lyhenivät ja korsasit katosivat. Sekin on siellä näkyvissä, mutta oikeastaan todellakin siellä on se 20-luvun alku, se ei ole ihan niin surutonta, se oli aika köyhä ja rikollista aikaa. Se 20-luvun loppu sitten alkoi muuttua hiukan suruttomammaksi, mutta on se, kyllä se alkaa sellaisella mukavalla kevään ylistyksellä. Ja nimenomaan tämä Iloisten sielujen hotelli, nimenomaan nimenähän tulee Rafu Ramstedin kupletista ja se alkaa itse asiassa lainauksella tästä kupletista ja se on jollakin tavalla soi siellä taustalla. Se, että Helsinki, vaikka se olisi kuinka köyhä ja jaettu ja muuta, niin se on kuitenkin iloinen ja kaunis ja ihana kaupunki.
Kupliva Helsinki. Palaamme vielä kupletteihin vähän myöhemmin. Se oli ihanaa, että otit esille tämän kupletin jo tässä vaiheessa, koska siinä on jotain semmoista juuri keväistä ja tämmöistä kepeää. Haluaisin vielä kysellä, miltä tuntuu nyt, kun näet tämän Björkin maailman, johon myös palataan tässä ohjelman aikana, kun se materialisoituu ja siitä tulee tavallaan elävä siellä näyttämöllä?
No se on ollut hirveän hauskaa. Musta ensiksi täytyy myöntää, musta oli aika outo tämä ajatus, että Björk ja tämä koko henkilögalleria tässä mun kirjoissani tanssii ja laulaa. Mutta sitten nyt kun mä oon nähnyt, miten se tapahtuu, niin kyllä se on hyvinkin, se heijastaa sekä niiden romaanien henkeä aika hyvin ja myöskin niin kuin Helsingin henkeä. Se on jollakin tavalla hyvin paljon 20-luvun Helsingin näköinen se, niin kuin se ylöspano ja sitten tämä puvustus ja äänimaailma. Vaikka ne laulut on moderneja, niin niissä on aina pilkahtelee semmoista 20-luvun meininkiä, semmoista ikään kuin sitä Charlestonia ja niitä tansseja ja niitä rytmejä ja semmoisia tietyn sorttisia, mitä on. Ja sitten siinä on tietysti stadinslangia mukavasti esillä näiden henkilöiden suussa, jotka sitä puhuvat. Ja sitten siinä on tämmöistä muutakin, siinä on se sen ajan kieltä aika paljon, että se on hyvin kirjojen näköinen, mutta ehkä, mä en tiedä, että ehkä kirjojen lukijat osaa paremmin siitä sanoa sitten, että minkä näköinen se on.
Tosiaan uusi dekadentti murhamusikaali saa ensi iltansa Helsingin Aleksanterin teatterissa torstaina. Mitä tämä dekadenttisuus on ja miten se tulee näkymään?
No, en mä tiedä, onko siinä dekadenssia, mutta siinä on ainakin näkyvissä tämä rikollinen musta Helsinki. Siinä on aika värikkäitä konnia, voisin sanoa, kaikki tämä konna trio oikeastaan, joka siinä esiintyy, on hyvin värikäs. Ja sitten siinä on tämä myöskin tämä kieltolaki esillä, jopa sitten siinä on semmoinen hauska kieltolaki laulu, minkä mä joudun vartavasten sitä varten, tätä musikaalia varten jälkikäteen sanoittamaan, koska siihen haluttiin, että poliisit laulavat kuorossa kieltolain turhuudesta ja ikävyydestä ja sitä, mitä kaikkea se aiheuttaa poliiseille. Sehän oli poliisien semmoinen riesa, koska muilta rikoksilta ei ennättänyt paljon, siis muita rikoksia ei ennättänyt tutkimaan, kun piti tätä kieltolakin lain rikkomuksia tuli niin paljon, niitä piti valvoa, että oikeastaan tämäkin on siinä hyvästi näkysällä, että oikeastaan miten sanoisin, se on aika vaikea 20-lukua sillä lailla luonnehtia yhdellä sanalla tai yhdellä käsitteellä. Se on suruton ja iloinen, mutta sitten se on myöskin aika musta ja semmoinen pelottavakin, jos ajattelee just tätä rikollisuutta ja nimenomaan näitä, että minkälainen on se pitkän sillan pohjoispuolinen Helsinki. Sehän oli vähän pelottava. Sinne mentiin, tämä hieno Helsinki meni sinne kokemaan semmoisia väristyksiä, että kun siellä oli kaikki ne salakapakat ja ilotalot, niin sinne mentiin sitten ikään kuin harrastamaan tämmöistä slummiryömintää sitten, että siitä sai semmoista jännitystä elämään siihen aikaan. Mutta se oli itse asiassa aika vaarallinen paikka, vaikka sitten siellä toisaalta sitten siellä eli sitten semmoinen työväenkulttuuri, joka sisäisesti oli sitten semmoinen, työväellä oli näitä musiikki, tanssi, urheiluharrastuksia niin paljon, että heidän mielestään se oli toki kotoinen paikka sitten kaikki ne kummallisuuksineenkin.
Ja tosiaan 20-luvun väkivaltainen ja syntinen Helsinki herää kohta henkiin pianisti Jukka Nykäsen säveltämässä ja sinun Virpi Hämeenanttila käsikirjoittamassa musikaalissa Iloisten sielujen hotelli. Ja tämä musikaali perustuu kirjoittamaasi Björk-dekkarisarjaan. Ja tosiaan Carl Axel Björk on päähenkilö romaaneissa Yön sydän on jäätä, Käärmeitten kesä, Kuka kuolleista palaa ja Koston kukat. Ja Björk on syntynyt 26. helmikuuta vuonna 1894 ja hänen vanhempansa ovat Magnus Björk, entinen Magnus Axel Sköld ja alttailaisten ja ugrilaisten kielten ja kulttuurien tutkija oli tämä Magnus ja sitten Aino Björk, oma sukua Lyytinen. Millainen Björk on ihmisenä? Mä itse koen, että mä tunnen hänet hyvin, koska mä oon lukenut sinun kirjojasi ja tiedän, että hän asuu muun muassa Kruununhaassa Helsingissä.
Hän asuu Kruununhaassa Nikolain kadulla, eli nykyisellä Snellmanin kadulla numerossa 15. Hän asuu, siinä on nykyisin hotelli, että sinne voi mennä kokemaan niitä Björkin aikoja. Joo, hän on oikeastaan semmoinen, että hänessä henkilöityy se semmoinen uuden ja vanhan ajan murros, että mä valitsin tämän henkilöhahmon just nimenomaan sitä varten, että hän on semmoinen, että hän heijastaa tämmöistä uutta aikaa ja sitten kuitenkin hänellä on toinen jalka siellä vanhassa, että hän on hyvin emansipoitu esimerkiksi naisten suhteen, mutta sitten hänessä piilee semmoinen pieni patriarkka kuitenkin, niin kuin suurimmassa osassa ton ajan miehiä piileskeli. Ja sitten hänellä on tämmöisiä aika moderneja näkökulmia pukeutumiseen ja sitten hänellä on semmoinen sen ajan ehkä semmoinen vähän riesakin, että hänellä on morfiiniaddiktio, jonka hän on saanut sen ajan tyypilliseen tapaan, että hän sai sairaalassa morfiinia ja sen jälkeen hän jäi siihen niin kuin, vähän niin kuin koukkuun. Että se oli aika semmoinen, Helsingissä sai morfiinia, kokaiinikin oli tullut ja ne oli semmoisia uusia paheita alkoholin ohella tietysti, mitä helsinkiläiset käyttivät.
Eli elettiin huumassa koko ajan.
No joo, no se oli tietysti vähän niin kuin harvoin. Sitä yritettiin lakasta mattojen alle ja lähetettiin aina sanatorioihin tätä toipumaan, tätä, jos joku sukulainen nyt oli tämmöinen. Ja sitä vähän peiteltiin. Se oli vähän häpeällinen asia kuitenkin, vaikka sitä morfiinia sai esimerkiksi vapaasti jostain apteekista, mikä oli aika jännää, että Suomessa aika pitkään sai huumausaineita suhteellisen vapaasti. Suomi oli niitä vapaimpia maita ihan tuonne 50-60-luvulle saakka. Sitten tuli semmoinen hirveä tiukka käännös.
Mistäköhän tämä johtuu?
En tiedä. Niitä ei pidetty sillä tuolla vaarallisina. Siitä varmaan joku huumausaineasiantuntija voi paremmin kertoa tästä huumeiden historiasta.
No Virpi Hämeenanttila, mikä tekee sitten Björkista tämmöisen 20-luvun ihmisen?
No hän on semmoinen, että hän on semmoisia moderneja näkemyksiä esimerkiksi ihan siitä, että kun tässä puhutaan niin 20-luvun alun Suomesta oli tullut tasavalta, niin hän on henkeen ja vereen tämmöinen tasavaltalainen ja aika monet nämä valkoisen Suomen edustajat oli vielä tämmöisen niin kuin tämmöisen monarkian ja semmoisen aikalaisen tämmöisen kuriyhteiskunnan ystäviä, varsinkin kun oli ollut tämä sisällissota, niin hän on tämmöinen lakimies. Hän katsoi, että tämmöinen laillisuus ja tämmöinen, myöskin tämmöinen tasa-arvo, tämmöinen yhteiskunnallinen tasa-arvo ja sitten myöskin miehen ja naisen tasa-arvo kuuluu semmoiseen moderniin yhteiskuntaan. Ja sitten hänellä on, hän niin kuin harrastaa myöskin, hän osaa tanssia niin kuin foxtrottia. Tietysti hän tykkää tällaista musiikista että sen verran, että hän osaa sitä tanssia. Ja sitten hän pukeutuu niin kuin sen ajan modernit nuoret miehet pukeutuvat mielellään muodikkaasti. Hänellä on semmoiset muodikkaat viikset myöskin, jotka oli tuohon aikaan muodissa, semmoiset tietyn sorttiset kapeet mustat viikset ja semmoinen tukka. Ja hän käyttäytyy, hän mielellään promeneeraa kaupungilla. Sekin, tämä promeneerauskin oli semmoinen hauska asia. Mentiin näyttämään niitä kivoja vaatteita, jos niitä oli. Helsinki oli kyllä tosiaan vähän köyhtynyt, kun oli tämä kieltolaki, niin se ravintolaelämä oli vähän niin kuin mennyt alamäkeä siitä, kun 1800-luvun lopusta, mutta sitten se kyllä elpyi ja sittenhän se elpyi oikein kunnolla, kun saatiin se, mutta viiniähän toki viinaa varsinkin oli koko ajan saatavilla tiskin alta ja kaikki joivat kovaa teetä, niin että se kieltolaki ei käytännössä kovin hyvin toiminut, että kyllä juopua toki saattoi. Mutta hän on semmoinen todellakin nuori mies ja moderni mies. Hän on nähnyt myöskin Eurooppaa. Hän on ollut Saksassa, Englannissa, että tämä on myöskin uutta, että ikkunat auki Eurooppaan. Hän avautui 20-luvulla aika lailla ja tulenkantajat niitä availi. Niin se on semmoinen, Suomi oli aika semmoinen maatalousvaltainen ja aika sisäänpäin kääntynyt maa, niin sitten nämä maalarithan juoksi tietysti tuolla jo 1800-luvulla, mutta se semmoinen esimerkiksi kirjallisuuden kääntyminen kohti Eurooppaa, niin sitten saatiin ennen kaikkea tämä musiikkia. 20-luvun alussa gramofonit oli kalliita ja suomalaiset muusikot oli sellaisia, että ne varjeli tätä omaa tonttiaan sillä tavalla, että ei päässyt ulkomaisia muusikkoja maahan, mutta sitten 20-luvun loppuun kohti niin alkoi tulla se hauska musiikki myös Suomeen, mutta siitä Mikkola oli varmaan voi kertoa enemmän.
Joo, tosiaan kuule Mikko Olavi Seppälä, niin olet tutkinut 20-luvun surutonta kaupunkia Helsinkiä ja kirjoittanut siitä fantastisen kirjan myös, joka on meillä mukana täällä pöydällä. Miten sinä kuvailisit 20-luvun helsinkiläistä elämäntyyliä?
No kyllä niin kuin tuossa Virpi Hämeen Anttilalta kuultiin, niin siihen sisältyi paljon ristiriitoja. Että siinä oli kuitenkin mielestäni paljon semmoista, tai enimmäkseen semmoista eteenpäin katsomista ja optimismia, että se oli kuitenkin leimallisempaa, vaikka synkkiä kokemuksia sisällissodan vuoksi oli, ja se aiheutti sen suuren kahtiajaon, mikä 20-luvulla oli entisten, tai työväenluokan ja sitten muiden välillä, niin siitä huolimatta suurin osa työväenliikkeenkin puolella pyrki rakentamaan tulevaisuutta ja tavallaan unohtamaan tuon vuoden 18 kipeät muistot. Et kommunistinen liike siinä ehkä niin kuin poikkeuksena, joka päinvastoin pyrki vaalimaan tuon liikkeen muistoja. Et 20-luku oli nuorison vuosikymmen ja mielestäni se on hyvin tärkeä selittäjä sille, miksi se on niin hohdokas edelleenkin meidän mielestämme. 60-lukuhan on myös toinen tämmöinen hohdokas vuosikymmen, ja se on myös nuorison vuosikymmen. Eli silloin on poikkeuksellisen suuri nuorten ikäluokka vaikuttanut, ei vain meillä Suomessa, vaan myös laajemmin maailmalla. Ja sen takia 20-luku on tämmöinen juhlimisen, tanssin, seurustelun, muodin vuosikymmen.
Onko tämä myös se hetki, milloin ensimmäisen kerran tavallaan kosmopoliitti syntyy Suomessa?
No ei, kyllä se on jo 1800-luvun lopun ilmiö, mutta että silloin tämä korkeakulttuuri niin kuin koskettaa tietysti paljon pienempää kansanosaa. Silloin meillä oli kuitenkin vain yksi kymmenesosa kansasta, joka äänesti, ja nyt 20-luvulla kaikilla käytännössä oli tuo aikuisväestöstä tuo poliittinen kansalaisuus. Että tämmöinen kulttuurin leviäminen ja kosmopoliittistenkin asenteiden niin kuin laajempi mahdollisuus lyödä läpi, niin olivat tietysti olemassa. Mutta kyllä meillä oli jo 1800-luvun lopulla tällainen vastakkainasettelu kosmopoliittisen eurooppalaisen suuntautumisen ja sitten tällaisen Suomessa pitäytyvän suuntautumisen välillä. Ja tietysti tämä ihan samankaltainen vastakkaisuus oli 20-luvun lopulla, että ei ne tulenkantajatkaan suinkaan kaikki olleet innokkaasti availemassa ovia, että löytyy myös tulenkantajia, jotka pyrkivät sulkemaan niitä ikkunoita ja korostamaan tätä kansallisen kulttuurin kehittämistä ilman vaarallisia vaikutuksia ulkomailta.
Jos sitten ajatellaan, Helsinkihän oli vahvasti 20-luvun henkinen muodin suhteen esimerkiksi ja näin, niin kuinka tämä sitten on näkynyt suomalaisissa muissa kaupungeissa?
No kyllä samat ilmiöt tunnettiin suuremmissa kaupungeissa, mutta ehkä ne eivät saaneet niin voimakkaita ilmauksia kuin Helsingissä. Viipurihan oli hyvin kostea ja hauska kaupunki. Eli siellä, en tiedä oliko siellä paljon apteekkareita ja muuta, mutta että siellähän oli, kun paljastuu tämän näistä aikalaismuistelmista, että jos joku vaikka esiintyvä taiteilija meni Viipuriin, niin siinä saattoi käydä sitten sillä tavalla, että apteekkarin ja pankinjohtajan kesämökkien kautta sitten ei päästykään enää eteenpäin jatkamaan sitä kiertuetta, vaan sinne jäätiin rilluttelemaan. Että tämä niin kuin Viipurin tämän tyyppinen hauskuus korostuu kyllä. Ja siellähän oli hyvin kansainvälinen ilmapiiri, saksalaisuutta, venäläisyyttä, suomalaisuutta, ruotsalaisuutta. Turku oli tietysti Helsingin ja Viipurin ohella se kolmas suuri kaupunki, jossa tämmöistä kansainvälistä viihdekulttuuria jo vanhastaan oli.
Ja näihin aikoihin myös tavaratalot ja hotellit lisääntyivät.
Kyllä, joo. Ja Stockmannin tavaratalohan valmistui Helsinkiin sitten kokonaisuudessaan vuonna 30 ja sitä rakennettiin ja valmistui tietysti palalta ja se oli tietysti suuri ylpeyden aihe kaikille helsinkiläisille.
Virpi Hämeenanttila, minkä takia tämä musikaalin nimi on Iloisten sielujen hotelli?
No se on oikeastaan siitä, nimenomaan siitä Ramstedtin kupletista ja se oi sä sulo Helsinki, sä oot maailman kaupunki, mikä on niin kuin aika hauskaa, että siinä koetaan, että Helsinki on todella semmoinen auki maailmalle. Ja sitten siinä sanotaan, että sä oot iloisten sielujen hotelli. Tosin siinä on semmoinen, sitä laulaa semmoinen hyvin hiprakas ja iloisessa mielialaisessa herra, että voi olla, että hänen tämä humalainen näkynsä värittää sen Helsingin suloiseksi, mutta kyllä se jotenkin se on semmoinen hauska laulu. Mä oon itse tykännyt siitä aina kovasti ja sitä varten se tuli tähän niin kuin nimeksi. Onhan siinä vähän semmoista todella semmoista ironiaakin, koska sitten siellä on aika paljon sitä muuta, mutta siellä on todella näitä nuoria toiveikkaita ihmisiä aika lailla. Siellä on se vanha Helsinki näkyvissä, joka on tämmöinen säätyläisten Helsinki, mutta se nimenomaan tämä päähenkilö avautuu ulospäin ja sitten tämä varsinkin hänen tämä nuori ystävänsä Iida on semmoinen, että hän ei niin kuin ole semmoinen vihainen naisasia nainen, vaan hän katsoo niin kuin valoisasti eteenpäin ja laulaa siitä, että naisten on tulevaisuus, että naiset astuvat nyt esiin ja heitä ei mikään estä tässä. Että se jollakin tavalla on se, että paitsi tämä nuorten aikakausi, niin se on myöskin naisten aikakausi. Kun he olivat saaneet sen äänioikeuden ja sitten he saivat 26, he pääsivät virkoihin. Se niin kuin, tämä lainsäädäntökin niin kuin siivitti heidän eteenpäin marssiaan, mikä on semmoinen hauska asia.
Tässä on olemassa myös toinenkin naistyyppi, Björkin ihastus Lisbeth. Minkälainen hän on?
No Lisbeth on semmoinen, voi sanoa, että hän on semmoinen säätyläistyttö ja oikeastaan siitä syntyy sitten se semmoinen vähän semmoinen ristiriita siihen musikaaliin, että se tämä Björk, joka on tavallaan semmoinen kahden maailman asukas, että hän on kotoisin paremmasta perheestä, mutta sitten kasvanut siellä Kalliossa, että hänellä on niin kuin kokemus kummastakin maailmasta, niin tämä hänen kokemuksensa siitä Kalliosta ja se, että hän jollakin tavalla sympatiseeraa tätä työväen liikettä tai työväkeä, niin se sitten asettuu niin kuin esteeksi tämän hänen ja tämän Lisbetin välille, varsinkin kun siellä on sitten semmoinen toinen sukulaismies, joka on kilpakosia, niin se kylvää semmoista pahaa myrkkyä siihen väliin. Hän on suojeluskuntalainen. Suojeluskuntalaiset olivat niitä kunnon ihmisiä tuohon aikaan ja Björk oli tämmöinen niin kuin modernisti ajateltiin, että hän oli pasifisti, varsinkin nähtyään tämän ensimmäisen maailmansodan kauheudun ihan niin kuin Englannissa, niin hän oli kääntynyt niin kuin pasifistiksi. Ja se ei ollut siihen aikaan niin muodikasta kuin nykyään. Ja nykyään, vaikka ensimmäisen maailmansodan jälkeen, se oli ehdottomasti muodikkaampaa kuin sen sodan aikana, mutta se oli varsinkin Suomessa, missä kovasti vielä pidettiin idän uhkaa suurena, niin ei ollut mitenkään sillä tavalla tavallista, että ihmiset olivat.
Se oli niin kuin vasemmistolaisuus.
Joo, merkki. Se oli vasemmistolaisuus. Ja mietittiin, että se on kommunisti, jos joku on, niin kuin, vaikka tämä Björk, voi sanoa, että hän sijoittui poliittisesti tämmöiseen edistyspuolueeseen, josta tulivat kaikki tämmöiset lakimiehet, niin kuin esimerkiksi meidän ensimmäinen presidentti Ståhlberg oli edistyspuolueen mies, siis semmoinen liberaali, semmoinen laillisuusihminen, että eihän niin kuin sillä tavalla, mutta sitten katsottiin, että tuommoisia mielipiteitä, jos niin kuin ei uskonut tämmöiseen vahvaan sotilaalliseen mahtiin, niin se oli vaarallista. Se oli isänmaan petturuutta lähes tulkoon.
Musiikkiteatterin kehittäjänä tunnettu Reetta Ristimäki on koonnut tämän työryhmän. Keitä nähdään lavalla kohta?
No pääosassa on Joel Mäkinen, joka on varmaan niin kuin nuoremmalle yleisölle tunnetumpi Pimeys-yhtyeen kosketinsoittajana, laulajana. Sitten hän on tehnyt paljon musikaalipäärooleja, laulanut Hair-musikaalissa, laulua just Jyväskylässä viikonloppuna Hair-musikaalin päärooli. Ja sitten hän on tehnyt Elvis-musikaalissa pääroolin. Hän on tehnyt paljon tällaisia, sitten hän on tehnyt myöskin elokuvia ja TV-sarjoja, että hän on hyvin semmoinen, tämä on hyvin monipuolinen tämä kaarti. Sitten meillä on siellä niin kuin Tatu Siivonen, joka esittää tätä Björkin poliisiystävä Martti, ja sitten on Minja Koski, joka esittää juuri tätä ihanaa Iidaa, tätä naisasianaista, sitten Helja Heikkinen, joka esittää Lisbetiä. Näillä molemmilla naisilla on myöskin sivuroolit ilotyttöinä Salakapakassa, mikä on sitten hauskaa, että he muuttuvat sitten ihan päinvastaisiksi henkilöiksi siellä. Ja sitten meillä on Janne Marjaaho, joka esittää näitä ikään kuin näitä molempia, sekä tätä Filipiä, joka on kilpakosia, että sitten tätä kaikkein pahinta rikollista, tätä murhaajaa. Että hänellä on näitä pahisroolit hyvin hallussa. Nyt hän on tanssija, tehnyt muun muassa Zodiacin kanssa siellä niin kuin paljon töitä, ja mutta hän myöskin laulaa ja näyttelee, että nämä pääroolien vetäjät, kaikki laulaa, tanssii ja näyttelee. Sitten meillä on Miro Apostolakis, joka on erittäin viehättävä henkilö, koska hän on esittää Frans Valkama, joka puhuu stadinslangia. Ja Miro on itse stadin kundi, ja häneltä jotenkin luistaa tämä stadinslangi aivan uskomattoman hyvin. Et se on ihan niin kuin hän olisi puhunut sitä 20-luvun stadinslangia niin kuin kaiken aikaa, että hän on oppinut sen todella, todella nopeasti.
Miltä sitten Björkin Helsinki, sen kadut, porvariskodit, salakapakat, puistot ja torit, miltä ne näyttävät nyt siirtyessään kirjan sivuilta tälle näyttämölle?
No, tuommoinen epookkihan on hiukka hankala sekä laittaa elokuviin että näyttämölle. Se tahtoo olla varsin kallista, mutta me ollaan tämä lavastus ratkaistu sillä tavalla, että siellä on ikään kuin ne kulisseissa on semmoiset isoilla kuvilla aina se katunäkymät ja ne paikat kuvattu ja vaatteet, muutama sitten semmoinen liikkuvaisen, ja vaatteet on sitten yritetty laatia mahdollisimman, että ne vastaisi sitä aikaa, myöskin meikit ja kaikki tällaiset, siinä on satsattu paljon aikaa ja vaivaa, mutta ennen kaikkea se myöskin se ihmisten käyttäytymiskoodi, että siellä on nämä kaksi Helsinkiä sillä tavalla, että kun ollaan Eirassa, niin käytöstavat, liikkeet on toisenlaiset. Meidän koreografi oli siitä aika tarkka, että Björk ei pidä käsiä taskussa, kun se on Eirassa, mutta se pitää niitä taskussa, kun se on Kalliossa. Että se on jollakin tavalla myöskin se semmoinen tietysorttinen käytöskoodi näkyvissä. Ja jossain määrin tietysti, kun on tämmöisiä nuoria esittäjiä, nuorehkoja esittäjiä, heillä on hiukan vaikea välillä olla asettua semmoiseen vanhan maailman roolin. Kaikkein vaikeinta se on tietysti näille, jotka esittää näitä säätyläisiä. Esimerkiksi tämä Lisbeth on hahmona nykynäyttelijälle vähän vaikea, kun hänellä on kaikki nämä hienostot ja sen ajan perhetytön nämä estot ja niin kuin semmoista, hän ei voi ilmaista tunteitaan, jos hän pitää jostakin. Sitten hänen täytyy olla tämmöisiä sovinnaisuussääntöjä noudattaa, ja se mies, jonka hän valitsee, niin sen täytyy olla herrasmies. Ja herrasmies ei ole semmoinen, joka tulee likakaivolta haisevana vastaan sitten pitkällä sillalla ja näyttää siltä, kun olisi humalassa, niin kuin tämä Björk tulee, niin hänellä kertaheitolla sitten tämä poistuu sitten niin kuin hänen sulhasvalikoimastaan tämmöinen mies. Ja sitten jos vihjataan siihen, että se käyttää vielä morfiinia ja kuljeskelee ilotaloa, niin se ei ole yhtään sopivaa sulhasainesta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat kirjailija Virpi Hämeen-Anttila ja 1920-luvun surutonta kaupunkia Helsinkiä tutkinut Mikko-Olavi Seppälä. Äsken keskustelimme 1920-luvun ihmistyypeistä ja nyt syvennymme heihin kirjallisuuden, elokuvien ja musiikin kautta. Tämä suruton 20-luku on tuttu muun muassa Chel Westön romaanista ja elokuvasta, missä kuljimme kerran. Huomaan itse, että palaan usein ajatuksissani kirjailijan Olavi Paavolaisen ja tulenkantajien elämänpaloa huokuvaan aikaan. Juna vei Eurooppaan, pääkaupunkeihin ja vilkkuvat mainoskyltit auttoivat arjen pakenemisessa. Mikä tässä ajassa on vetänyt juuri teitä puoleensa? Mikko-Olavi Seppälä.
Joo, kyllä. Kyllä tuo 20-luku on niin kuin jatkuvasti keskuudessamme ja muodissa, ehkä voi sanoa myöskin. Tämmöisissä salakapakkabileissäkin olen käynyt, tai salakapakkateemaisissa pikkujouluissa siitä lähtien, kun saavutin aikuisiän, että ne eivät ole missään vaiheessa ikään kuin poistuneet. Et mä sanoisin, että se on aika poikkeuksellisella tavalla koko ajan keskuudessa, että sinne ei tarvitse sillä tavoin niin kuin maanitella, sitä ei tarvitse löytää, vaan se on läsnä. Tietysti se puoli, mikä 20-luvusta on läsnä, on ehkä juuri se, joka korostaa tätä glamuuria ja hauskanpitoa, tanssia, gangstereitä, kieltolakia ja rikollisuutta. Mutta että ehkä tämmöisen ihan luontevana seurauksena oli sitten myöskin tuo Suruton kaupunkikirja ja näyttely kaupunginmuseossa.
Virpi Hämeen-Anttila, mikä sinua aina 20-luvussa vetää puoleesi?
No aluksi mua veti kyllä puolesta se just tämä glamour, tämä musiikki, joka oli musta niin kuin kiva. Ja sitten just tämä pukeutuminen, mä itse se on niin kaunista ja esteettistä se pukeutuminen, semmoinen just semmoinen moderniin semmoinen hyvä puoli. Nämä laatikkomekot ja sitten tämä tämmöinen just semmoinen art deco tyyppinen jopa vaatetuksessa, niin se on musta aina ollut niin kiehtova ja kaunista. Mä oon itse jossain määrin keräillyt ihan ton ajan pukuja, kenkiä, myöskin esineitä, tämmöistä niin kuin kaikkia niitä kauniita esineitä, mitä silloin tehtiin. Ja musta se oli jotenkin semmoinen esteettisesti hyvin miellyttävä, puolensa vetävä. Ja sitten nimenomaan tämä uusi jazz-musiikki, joka tuli, niin se, mä oon aina tykännyt semmoisesta just tuon 20-30-luvun pianojatsista erityisesti, niin se niin kuin vetää puolensa niin kuin magneetti. Ja sitten vasta oikeastaan, kun mä rupesin kirjoittamaan näitä kirjoja, niin sieltä avautui sitten tämä toinen puoli 20-lukua. Ja se kuitenkin oli sillä tavalla aika lähellä. Mun isäni oli myöskin tämmöinen stadin kundi, joka puhui stadin slangia. Ja se stadin slangi jollain tavalla toi sen ajan se semmoisen taloisen Helsingin takapihat, kaikki ne niiden pyykkeine, valkoisine pyykkeine, mitä leijuu siellä, ne takapihoine ja sitten ne maroshi, ryssineen, mitä, että mun isäni muistot oli täynnänsä tällaisia juttuja ja se jollakin tavalla, kun hän kasvoi niin nimenomaan, hän oli lapsi 20-luvulla, niin se toi niin kuin ne takapihat mulle kotiin, niin se oli sitten semmoinen, että se tuntui heti kotosalta, kun mä rupesin siitä kirjoittamaan. Ja se, täytyy myöntää, että mä oon itse, kun musiikki on mulle tärkeä asia, niin se musiikki oli se osa tätä, se äänimaailma ja äänimaailman muoti ja sitten ne uudet aatteet ja se, että niin kuin Suomi, joka oli ollut todellakin semmoinen, kokenut tämmöisiä kaikenlaisia traumoja, niin todella niin kuin nousi hämmästyttävästi uudestaan niin kuin Feeniks-tuhkasta, että siitä tuli tämmöinen kansakunta. Ja sitten mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun Euroopassa kaikki muut suunnilleen nämä uudet tasavallat kääntyi diktatuureiksi, niin Suomi ei kääntynyt. Suomessa täytyy olla jotakin, ellei se ole tämä laiska suomalainen kansanluonne, niin jotakin semmoista, joka sitten kuitenkin oli semmoista, mistä voi olla ylpeä.
Mikko-Olavi Seppälä.
Joo, kyllä. Tämä laiskaa kansan luonnetta ei pidä väheksyä selittävänä tekijänä myöskään, mutta tuli mieleen, että 20-luvun Helsinkihän on meillä keskuudessamme läsnä näissä taloissa ja kaupungin osissa, jotka rakennettiin ja valmistui silloin, että siinä mielessä Käpylä ja Töölö ja monet keskustan hienoista rakennuksista on ihan pysyviä muistoja tuolta 20-luvulta. Ja myös tuo, minkä mainitsit, tämä niin kuin vähän hapuilevan modernismin juonne, joka 20-lukuun liittyy, on mielestäni hyvin sympaattinen kyllä edelleenkin.
Tämän vuosikymmenen teemoja olivat iloisuus, vallattomuus, kosmopoliittisuus ja nopeuden ihailu. Mitä näillä myös eskapismiksi tulkittavilla ominaisuuksilla sitten yritettiin tavoitella?
No kyllä tämä eskapismi on ihan hyvin selitettävissä sillä ensimmäisen maailmansodan ja Suomessa tämän sisällissodan kokemuksilla ja kauhistuttavilla kokemuksilla, traumoilla, joita oli niin kuin mahdotonta käsitellä monestakin syystä sitten siinä aikana. Eli haluttiin katsoa eteenpäin ja ehkä myös niin kuin muihin maailmoihin, eskapistisiin maailmoihin ja tehdä jotakin aivan muuta. Että tällä tavoin sen eskapismi voisi ainakin
ymmärtää. Oliko se tuhoavaa sitten tämä pakeneminen?
No joillekin se saattoi sellaiseksi muodostua, mutta kai se auttoi sitten kuitenkin niin kuin tänäkin päivänä ihmisiä kestämään sitten sitä arkea, arjen harmautta ja sitä puurtamista. Sen takia musiikkiteattereihinkin mennään, vai mitä?
Niin. Ja tosiaan kirjallisuus, musiikki ja elokuvat tarjosivat ihmisille vaihtoehtoisen maailman, korostaen epäsovinnaisuutta ja vastakkaisuutta vakaville 1800-luvun lopun arvoille. Miten tämä, Mikko Olavi, näkyy suomalaisessa teatteri- ja musiikkielämässä? Olet teatteritieteen dosentti.
Joo, no niin, pannaan tämä hattu päähän. Ja tuota niin, 20-luvulla operetti oli ehkä se valtava lajityyppi, joka löi läpi voimallisesti ihan kaikissa pienimmissäkin puheteattereissa. Ja operetti oli tämmöinen, voi sanoa niin kuin kevyttä, humoristista parodioivaa musiikkinäytelmää, jolle nimenomaan tämä eskapismi oli tyypillistä, että siinä oltiin tämmöisissä todella ylellisissä kehyksissä, champagnevirtaisia. Ja vaikka työväen teattereissa oltiin, niin silti silkkisukissa oltiin juovinaan champagnea ja hienoissa iltajuhlissa ruhtinaiden palatseissa. Eli tämä oli hyvin, hyvin tärkeä osa tätä 20-luvun unelmointia. Sosiaalinen tämmöinen muodonmuutos, mahdollisuus olla jotakin muuta kuin mitä oli. Et realismi ei kyllä ollut 20-luvulle ominainen lajityyppi.
Se on tietyllä tavalla vapauttavaa, mutta myös pelottavaa. Sitten tosiaan jats tuli myös 20-luvulla ja meillä Suomessakin on tämä ihana iskelmä Jatsityttö. Ja palataan vielä kohta näihin jatsityttöihin ja naisiin. Millä tavalla jats vaikutti esimerkiksi helsinkiläisiin?
No se jats, kun se tuli 20-luvun alussa tämmöisenä ulkomaisten ravintolayhtiöiden kautta, ehkä saksalaisia tämmöisiä jatsyhtiöitä, niin se herätti torjuntaa ja kummastusta. Mm. Mutta se pikkuhiljaa omaksuttiin, nuori polvi, nuoret helsinkiläiset omaksuivat sen ja alkoivat itse sitten jäljitellä tätä haitareineen. Ja 20-luvun puolivälissä meillä oli jo runsain mitoin omia helsinkiläispoikien bändejä, jatsibändejä, ja samoin alkoi tulla Amerikasta oikeita suoraa vaikutusta sikäläisestä jatsista. Voi sanoa, että 20-luvun lopulla meillä kukoisti tämmöinen bändikulttuuri sekä ammattiorkestereita että harrastajabändejä. Ja sitten tanssipuoli liittyy tietysti tuohon samaan, että tämä oli näitä orkestereita, mutta sitten tanssipaikat ja jatsvillitys tätä kautta yleistyi 20-luvun puolivälissä.
Olet tutkinut kuplettilaulaja J. Alfred Tanneria. Kuka hän oli?
No, Affu Tanner oli tämmöinen helsinkiläinen rakennusmestari koulutukseltaan, joka kuitenkin teki uransa sitten hauskuuttajana, humorististen laulujen, kuplettien tekijänä ja esittäjänä. Ja hänen uransa huippuaika oli 1910-luku. Hän tuli ammattilaiseksi näiden elokuvateatterien leviämisen ansiosta. Elokuvateatterit esittivät tietysti filmejä, mutta ne olivat niin lyhyitä ne kelat. Kelan vaihtojen välillä tarvittiin tämmöisiä varieteen esityksiä. Ja humorilaulut, kupletit olivat niitä suosituimpia. Tämmöinen loi markkinan tai mahdollisuuden sitten suomalaisille ammattimaisille humoristeille, joista Tanner oli ensimmäinen. Ja näistä varieteen elokuvateattereista hän sitten alkoi pitää omia konserttejaan ja kiertää maata pianistin kanssa ja tuli tavattoman kuuluisaksi ja suosituksi. Kulkurin valssi, Orpopojan valssi on semmoisia vähän niin kuin tunnelmallisempia hänen lauluistaan. Merimies Kalle Aaltosesta kertova kupletti, ehkä sitten näitä humoristisempia. Ja 20-luvulla hänen äänensä alkoi olla jo keuhkotaudin runtelema, mutta hänen suosionsa oli kyllä edelleen huipussaan. Ja hänen vanavedessään todella niin kuin Rafu Ramstedt on mainittu ja Tatu Pekkarinen ja tämän kaltaisia hieman nuorempia humoristeja tuli myöskin. Ja tämä kupletti porukka niin oikeastaan dominoi sitä 20-luvun alkupuolen viihdemaailmaa ja olivat niitä suosituimpia esittäjiä ennen kuin nämä tanssiorkesterit sitten syrjäyttivät heidät 20-luvun loppupuolella.
Laulat myös itse. Mitä laulat?
No usein juuri näitä 20-luvun kupletteja, 10-luvun kupletteja, että Sakilaiset orkesterin kanssa meillä on tietysti tämmöistä ohjelmistossa ja se on tietysti vappuna parhaimmillaan tämä kantanomusiikki.
Mutta kupletteja laulat.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Puhuttiin aikaisemmin tästä, että oli kieltolain aika ja ihmiset kokoontuivat salakapakoihin. Täytyy vielä kysyä, onko taskumatti tämän ajan keksintö?
No nimitys tulee kyllä tuon kieltolajin isän, eli Matti Helenius Seppälän raittiusliikkeen uran uurtajan ja puurtajan mukaan. Että hän oli se henkilö, joka vastasi tästä kieltolajin toimeenpanosta Suomessa ja sen alkuaikojen ylläpidosta. Ja tasku Matti oli sitten tämmöinen pelti kanisteri, jota eri kokoisina myytiin tuolla toreilla ihan avoimesti ja hänen mukaansa se pilkallisesti nimettiin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat Virpi Hämeen Anttila ja Mikko Olavi Seppälä. Olemme keskustelleet jatsista ja kupleteista ja salakapakoista. Nyt haluaisin puhua 20-luvun uudesta naistyypistä ja estetiikasta, jota jo vähän sivuttiin äsken, kun puhuimme jatstytöistä. Virpi Hämeen Anttila. Musikaalin Iloisten sielujen hotellin kaksi päähenkilöä ovat Lisbeth ja Iida. Miten he ovat pukeutuneet näyttämällä?
No heillä on kyllä, täytyy myötä jopa tällä Lisbethillä on sellainen hame, josta niin kuin on, kun ajattelet ennen ensimmäistä maailmasta, hameet luottuvat nilkkoihin, ne rupesivat nousemaan 20-luvun mittaan ja tuossa 20-luvun alussa ne olivat yltäneet jo tuonne vähän tuonne puoleen sääreen, että ne oli, että hänelläkin on tämmöinen lyhyt laatikko. Mekko, että se oli se, mikä oli niin kuin nuorilla naisilla varsinkin se muoti. Kellohatut tuli siinä, ne ei oikeastaan 20-luvun alun muotiin kuulut, mutta tuli siinä 20-luvun loppua kohti. Ja se on toinen semmoinen tyypillinen naisten ton ajan päähine. Ja sitten meikkausmuoti oli esimerkiksi semmoinen, että kulmakarvat olivat viivat ja suu oli semmoinen pieni suppusuu. Ja sitten meikattiin tietyllä tavalla. Se meikkimuoti on ihan semmoinen erityisensä. Mutta sitten myös naisilla oli se, että nämä kaikkien rohkeimmat naiset, he leikkasivat tukkansa lyhyiksi, sillä tavalla niin kuin bobbed, että on semmoinen paasikampaus ja tässä musikaalissa nimenomaan Iida tekee tänne, että hän kesken tämän musikaan leikkauttaa tukkansa lyhyeksi ja sitä sitten kauhistelevat sekä niin kuin hänen veljensä että Björk, että mitenkäs nyt näin on käynyt, onko isältä saatu lupa. Siihen aikaan kunnon tytöt kyselivät vielä isältä lupia, mutta Iida sanoi, että pitääkö muka isältä kysyä lupa tai veljeltäkään. Se aika on ohitse. Että tämmöinen just tämmöinen ajatus, että naiset, että se lyhyt tukka, kun sitä pidettiin, oli muutamia ihan vuosia aikaisemmin pidetty, että se on niin kuin tekee naisesta miehen ja se on vaarallista, jos nainen yrittää olla mies, niin tämä jollain tavalla tämä esimerkiksi tämä lyhyt tukka symboloi semmoista naisen uutta vapautta. Ja myöskin tämä kevyt pukeutuminen, se, että korsetteja ei enää pidetty, semmoista, että naisen ruumista ei jahdettu tämmöiseen. Ne oli vain semmoisia tietyllä tavalla semmoisia alushameita, jotka kyllä saattoi myötäillä vartaloa, että siitä tuli tämmöinen mukava lautamainen, mutta ei enää korsetteja, että korsetit pois. Siinä on vähän semmoinen samanlainen idea kuin näiden rintaliivien polttamisella, että se vaatemuoti niin kuin vapautui. Joskin kyllä sitten vaadittiin sitten sieltä naiselta aika hoikkaa vartaloa, ja 20-luvulla oli laihdutusmuodissa, että se jollakin tavalla monet ihmiset laihduttivat, paitsi että he urheilivat paljon, niin he laihduttivat myöskin, että siitä tuli semmoinen hitti, koska piti pitää tämä muodikas lautavartalo. Ja täytyy myöntää, että se on yllättävän, kun sitä rupeaa katselemaan läheltä päin, niin se oli yllättävän moderni vuosikymmen. Mulla on välillä sellainen tunne, että jos katsoo historiaa, niin 40- ja 50-luvut oli paljon ahdasmielisempiä kuin 20-luku. Esimerkiksi jos katsoo elokuvia, 20- ja 30-luvun alun elokuvia, niin ne on paljon vapaammin suhtautuu esimerkiksi seksuaalimoraaliin, kaikkeen, ne keskustelee näistä asioista paljon paremmin. Sitten tulee yhtäkkiä semmoinen ihme puritaanisuuden kausi, joka sitten muuttaa. Ja esimerkiksi kun ajattelee, että 20-lukua, että silloin esimerkiksi Freudin nämä psykologian teoriat niin kuin löi lävitse, ja se näkyy esimerkiksi vaan rikollisten kohtelussa, että paljon enemmän ymmärrettiin 20-luvulla sodasta traumatisoituneita miehiä kuin sitten niitä talvia jatkosodassa traumatisoituneita miehiä. Olihan ne toki erilaiset olosuhteetkin, mutta jollain tavalla se semmoinen käsitys siitä, minkälainen ihminen on, niin se oli yllättävän moderni 20-luvulla.
Suomesta täytyy kyllä sanoa, että meidän punakapinassa traumatisoituneet miehet eivät kyllä saaneet mitään hirveän ymmärtävää kohtelua.
No, ei niin kuin silloin mutta jotenkin se kuitenkin, jos katsoo esimerkiksi sitä myöhempää niin kuin rikoslainsäädäntöä, että niitä rangaistuksia, niin se on erikseen tämä vankileirikausi, joka oli aivan hirvittävä ja kertoo semmoista kostonhimosta enemmän kuin mistään oikeuden tunnosta. Mutta sitten kun katsoo esimerkiksi niitä rangaistuksia, mitä annettiin ihmisille, niin ne, jollain tavalla ne oli inhimillisempiä kuin myöhemmän ajan rangaistukset. Että kuitenkin, että esimerkiksi tämmöisiä miehiä, jotka sokeasti ympärilleen saattoi niin kuin murha tai saada semmoisen jälkitraumatisoituneen. Ja niin kuin tavallaan ymmärrettiin, mistä se johtuu, kun taas niin kuin sitten myöhemmin ei niin kuin tunnustettu ollenkaan, että mikä sota voi vahingoittaa ihmistä.
Mutta tuosta naisliikkeestä tuli mieleen, että siinä on kuitenkin, tuollakin vaikutti vähän niin kuin kaksi eri puoluetta, että meillä oli tämä, ehkä molemmat olivat polkkatukkaan kyllä sonnustautuneita, nimittäin tämä emansipoitunut naisliike, joka painotti tätä ehkä jonkinlaiselta tämmöistä androgyyni-ihannetta ja naisten yhteiskunnallista osallistumista, ei voinut sietää tätä huvittelevaa jatstyttöä, joka oli sitten tietysti sukupolvikysymys myöskin.
Että siinä oli niin kuin vanhemmat naiset, jotka olivat tietyllä voittaneet nämä oikeudet, ja sitten nämä ikään kuin nämä kaksikymppiset naiset, että ne oli vähän niin kuin napit vastakkain kyllä.
Oliko se anarkismia myös sekoitettuna siihen? Holkkitupakkaakin poltettiin.
Joo, kyllä näiden nuorten tyttöjen tulevaisuudesta oltiin kovasti huolissaan, että tämmöistä niin kuin moraalin vartiutta tässä tietysti oli, kun seksuaalinen vapautuminen oli kuitenkin tosiasia 20-luvulla sukupuolivälinen kanssakäyminen, seurustelukulttuuri, niin siinä nähtiin paljon tällaisia vaaroja. Myös tietysti tämä alkoholin nauttiminen sekä miehillä että naisilla niin saattoi aiheuttaa tällaisia vaaratilanteita.
Mistä tämä 20-luvun uusi alastomuuden ymmärtäminen tämmöiseksi luonnolliseksi tilaksi, mistä tämä oli saanut alkunsa?
No tietysti Saksasta.
Saksassa naturismi oli semmoinen hitti. Ne jotenkin se oli vaan semmoinen, se liittyi just semmoiseen luonnollisuuden kulttiin ja muutenkin semmoiseen luontoon menemiseen, että siinä oli jotakin semmoista, kasvissyöntihän oli myöskin semmoinen muodikasta.
Antiikin ihannointi,
että katsottiin, että antiikin ihmiset olivat vapaita ja ne suhtautuivat alastomuuteen luonnollisesti. Että siinä ei ollut tämmöistä seksuaalista viritystä, se oli tämmöistä nudismia, naturismia, että se ei ollut. Se katsottiin, että kaunis, alaston vartalo on kaunis niin kuin veistos, että siinä oli enemmän tuommoista. Siinä ei todellakaan ollut mitään, tai mä en tiedä mitä siellä nyt mahtoi takana olla, mutta todellisuudessa olla, mutta sen joka tapauksessa eetos oli semmoinen, just semmoinen luonto.
Terve sielu terveessä ruumissa ja tavallaan sellainen tämän fyysisen puolen korostaminen nyt uudestaan saada sen saamiseksi tasapainoon sitten ihmisen psyyken kanssa tämmöinen modernina aikana, eikö totta?
Joo. Mistä tämä valokuva uimahallibaletista, Mikko Olavi Seppälä, sinun kirjassasi kertoo? Tämä on ihan uskomaton kuva. Kerrotko tästä?
Joo, tämä itse asiassa vähän niin kuin liittyy tähän Virpi Hämeen Anttilan uuteen musikaalinäytelmään myöskin sikäli, että tässäkin juhlistetaan 20-luvun Helsinkiä, tuodaan se näyttämölle. Mutta tässä se tapahtuu 20-luvulla, eli tämä on ensimmäinen tällainen 20-luku musikaali, ja sen nimi oli Hei heipparallaa Helsinki, ja sen kirjoittaja oli Agapetus, eli tämä Iloisten sielujen hotelli asettuu nähdäkseni tähän jatkumoon sitten.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja uimahallibaletti, liittyykö tämä juuri siihen ruumillisuuteen,
joo,
vapauteen?
Kyllä. Eli tämä sijoittuu Yrjönkadun uimahalliin, joka oli valmistunut 20-luvun lopulla, ja se oli tämmöisen ruumiin kulttuurin ja terveellisen ihmisen tämmöinen temppeli oikeastaan. Jos Stockmannin tavaratalo oli tämmöinen kuluttaja kansalaisen temppeli, niin tämä oli sitten terveydestään huolehtivan urheilevan kansalaisen temppeli.
Miten sitten tämä erottinen ilmapiiri ja tämä terveellinen alastomuus, miten ne yhdistyivät?
Jaa. No kyllähän siinä kieltämättä erotiikka oli, kun se naisen piilossa ollut sääri ilmestyi näkyviin, ja varsinkin kun tanssittiin sillä lailla tietyllä tavalla. Et kyllä siinä oli semmoista, niinku semmoista kutkutusta ilmassa ihan, mutta mä luulen, että tämä urheilunudismi oli sitten erikseen, että se on just semmoinen terveen elämä ja semmoinen urheilullisuuden ihannointi. Vähän sama juttu kuin, että naiset käytti housuja urheilessa, mutta ei ne muuten niitä käyttäneet. Ja urheilessakin se oli vähän niin kuin niin ja näin, käyttikö ne, mutta naisella housut oli semmoiset, että niitä käytti vain erittäin emansipoituneet taiteilijanaiset saattoivat käyttää housuja, mutta se oli jollakin tavalla aika outo pukinen. Mutta kuitenkin se, että siellä oli, niin kuin, se oli vähän niin kuin kaksi puolta, vai mitä niin, sä ajattelet? Että,
päivä ja yö,
että just nämä, ja kyllähän niin kuin Helsingissä oli aika paljon ilotaloja, joskaan ei niin paljon kuin silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Helsinkihän oli semmoinen varsinainen ilotalojen mekka siihen aikaan, mikä on aika jännittävä asia, mutta se johtui siitä, että venäläiset kävivät täällä käyttämässä niitä ja ne oli paljon korkealaatuisempia, ne työväenluokkaistuneet ilotalot, mutta niitä oli edelleenkin aika lailla, että ehkä se on just se semmoinen tietyn... Niin.
Mikko Olavi Seppälä.
Myös nämä tanssipaikat, että niitähän oli paljon, missä ei vain nuoret, vaan myös sitten ihan keski-ikäisetkin kansalaiset saattoivat käydä tanssimassa. Ja ne oli nimenomaan näitä paritansseja, missä sai likistellä ja pyöritellä toista siinä aivan lähituntumassa. Ja tämän kaltaiset tanssipaikat oli todella suosittuja, ja sitten kun siihen sisältyi vielä nämä salakapakat, eli sitten ilta saattoi jatkua vaikka aamuun asti, että siinä ei ollut mitään suurempia hankaluuksia tai esteitä sellaiselle, niin nämä yöt saattoi kyllä venyä pitkiksi tälläkin tavoin.
Ja todellakin tosiaan tämä sukupuolien välinen seurustelu oli vapautunut, että sitä ennen niin kuin pidettiin vähän sopimattomana, jos nainen ja mies niin kuin kulkivat yhdessä tai puhelivat yhdessä tai keskustelivat yhdessä sillä tavalla, mutta siitä tuli tavallisempaa. Se oli jotenkin niin kuin... Ei tarvittu enää näitä isiliinoja joka paikkaan.
Mut kun kuuntelen teitä tässä, niin minulla kuitenkin herää sellainen tunne, että meidän juuri nyt tässäkin hetkessä on tätä 20-lukua vieläkin jäljellä. Onko jotain yhtäläisyyksiä meidän aikamme? Onko tässä jotain samaa? Kuitenkin mekin etsimme huumaa ja silti meillä on myös nämä marssit ja haluamme tehdä hyvää. Onko tämä jotain maailmanlopun pelkoa, mitä 20-luvulla oli ja mitä meidänkin ajassa juuri nyt on? Mikko Olavi Seppälä.
No, suuria kysymyksiä. Kyllä tässä ajassa juuri tuo ajatus, että jokainen on oman onnensa seppä, oli 20-luvulla niin kuin ominainen. Tämmöiset itsesuggestiomenetelmät, self-help-kirjallisuus ja kurssit kukoistivat. Ja sen näen niin kuin tänäkin päivänä tavallaan tämmöisen vähän niin kuin amerikkalaisen oman onnen tavoittelu, mutta samaan aikaan kyllä on näitä maailman lopun näkyjä, jotka sitten varjostavat ja vastaavalla tavalla suursodan jälkeisessä Euroopassa tuolloinkin niin oli näitä ajatuksia ja tavallaan pyrkimyksiä niin kuin luoda jotain suurta kollektiivista yhteyttä, jonka avulla sitten päästäisiin niin kuin yhdessä parempaan tulevaisuuteen yhdessä ihmiskunnan yhteisellä ponnistelulla. Että sekin ajatus on tänä päivänä.
Entä sitten viime viikolla tuli uutinen, että murhat ovat lisääntyneet esimerkiksi Helsingissä viime vuonna. Mites Virpi Hämeen-Anttila, kertooko tämä jotain? Onko tämä niin kuin Björkin murhamysteerien aikaa, tämä meidän aikamme?
En siitä osaa sanoa, että mikä niitä tuohon 20-luvulla toki sitä rikollisuutta lisäsi se, esimerkiksi se, just se Helsingin voimakas väestön kasvu Helsingissä, mutta ihan tämä just tämä sisällissodan periaate. Ihmisillä oli paljon aseita kotona esimerkiksi ihan sisällissodan jäljiltä, ja sitten kun aseita oli, niitä käytettiin, niin myöhemmin ne aseet otettiin pois, niin murhat vähenivät, mutta myöskin kieltolaki lisäsi semmoista lain kunnioituksen vähenemistä. En mä oikein näe sellaista paralleelia nykyaikaan, mutta todellakin se semmoinen tietyn sorttinen ehkä semmoinen maailmanlopun edellä eläminen ei Suomessa niinkään ole. Suomi oli semmoinen nuori valtio, joka katsoi eteenpäin, mutta jos menee vähän niin kuin tuonne muualle, menee Saksaan, missä laukkaa se valtava inflaatio, niin siellä pikemminkin se jollain lailla tuntuu, että siellä elettiin, ja sitten puolestaan Yhdysvalloissa elettiin sellaista vähän semmoista 20-lukua, mikä näyttää sellaiselta hyvin, hyvin suurelta, siinä paetaan jotakin, joka on kauheata. Ja sitten aina nähdään tässä Saksan 20-luvussa semmoisia 30-luvun ja Hitlerin enteitä, että se on ikään kuin semmoista pakua sen edellä, joka sitten tulee. Ehkä tämä Hitlerkin jollakin tavalla, tai tämä Hitler-aatekin selittyy, että 20-luvulla just nämä tämmöiset naturisti- ja muut aatteet ja kasvissyönnit, ne myöskin kantoi mielessään tämmöistä ihmisen jalostamisen ideaa, sellaista, että ihmistä voi rodun jalostaa niin kuin eläimiä, ja sitten myöskin semmoista käsitystä, että on olemassa semmoisia luokkia ja ihmisiä, jotka joutaisi niin kuin jalostamaan pois, että se niin kuin aina kummitteli tämän tämmöisen ihmisen kauniiksi tekemisen ja terveeksi tekemisen ja tämmöisen ruumiin palvonnan takana kummitteli semmoinen ajatus, että sitten on niitä huonoja, kelvottomia ihmisiä, jotka pitää jalostaa pois.
Mikko Lavisen.
Tai ehkä näin vielä, että sellainen liiallinen vapaus pelottaa sitten siinä 20-lukulaista ja se kontrollin kaipuu tulee sitä kautta. Sitten, ja tavallaan se paluu sitten tai siirtyminen näihin totalitaarisiin aikoihin.
Joo, sekin on.
Ja se vaara on tietysti, voi olla meidänkin aikanamme tämä liiallisen vapauden.
Että ruvetaan kaipaamaan sitä vahvaa johtajaa ja johtajuutta ja semmoista vahvaa sääntöjä takaisin, kiitos. Että se on just se vastapaino, mikä tulee.
Minä kiitän Virpi Hämeen-Anttila ja Mikko Olavi Seppälää. Nyt voimme ottaa 20-luvulta vinkkejä ja myös vähän olla varovaisia, jos meidän aikamme muistuttaa 20-lukua kohta liikaa. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on puolalainen kuvanveistäjä Pavel Althamer, jonka teokset ovat pelottavia, mutta hän on mitä kiltein ihminen. Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa teoksiaan esittelevä Althamer toteuttaa uudenlaisen teoskonseptin, jossa tekee taidetta Helsingissä maahanmuuttajien kanssa työpajassa. Osallistavasta taiteesta ja yhteisötaiteesta keskustelemassa Hamin taidemuseon näyttelypäällikkö Pirkko Siitari ja taiteilija Kaisa Salmi. Juontajana on Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vallatonta päivänjatkoa.